I am grateful for the trust.
Nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay sa akin na magsalita sa mga may hawak ng priesthood ng Diyos sa buong mundo. Dama ko ang bigat ng oportunidad na yan dahil alam ko ang tungkol sa pagtitiwalang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil natanggap ninyo ang priesthood, natanggap ninyo ang karapatan na magsalita at kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang karapatang yan ay magiging tunay lamang kapag tumanggap kayo ng inspirasyon mula sa Diyos. Sa gayon lamang kayo makakapagsalita sa Kanyang pangalan. At sa gayon lamang kayo makakakilos sa Kanyang pangalan. Maaring nagkamali na kayo sa pag-aakalang, ah, hindi naman pala ganun kahirap. Makakatanggap ako ng inspirasyon kung sakali mang hilingan akong magsalita o magbigay ng priesthood blessing. O baka iniisip ng batang deacon o teacher. Kapag malaki na ako, o kapag tinawag ako bilang missionary, ay malalaman ko na kung ano ang sasabihin at gagawin ng Diyos. Isipin ang araw na dapat ay alam ninyo kung ano ang sasabihin at gagawin ng Diyos. Dumating na ito sa ating lahat. Ano man ang katungkulan ninyo sa priesthood. Lumaki ako sa lugar na kakaunti ang miyembro noong World War II. Magkakalayo ang tirahan ng mga miyembro at limitado ang pagbili ng gasolina. Ako lang ang deacon sa branch. Ang mga miyembro ay nagbibigay ng kanilang mga sobre ng handog ayuno sa branch president kapag nagpunta sila sa Fast and Testimony Meeting sa aming tahanan na siyang chapel. Sa edad na 13, lumipat kami sa Utah at napabilang sa malaking ward. Naalala ko ang aking unang tungkulin na magpunta sa mga tahanan para mangolekta ng mga handog ayuno. Tinignan ko ang pangalan ng isa sa mga sobre at napansin na ang apelyido nito ay kapareho ng isa sa tatlong saksi ng aklat ni Mormon. Kaya kampante akong kumatok sa pinto. Binuksan ng lalaki ang pinto, tumingin sa akin, sumimangot, at pagkatapos ay sinigawan ako na umalis. Malungkot akong umalis. Nangyari yan halos 70 taon na ang nakararaan, ngunit naalala ko pa rin ang nadama ko noong araw na yon sa harapan ng pintuang yon na dapat ay may sinabi o ginawa ako. Kung nanalangin sana ako ng may pananampalataya sa paglabas ko noong araw na yon, maaari sana akong nabigyan ng inspirasyon na magtagal sa harap ng pintuang yon, gumiti at sabihin ng ganito, ikinagagala ko po kayo makilala. Salamat po sa naibigay ninyo at ng inyong pamilya noon. Kung sinabi ko at ginawa yon, baka lalo siyang mainis at magalit. Ngunit alam ko kung ano ang maaring nadama ko. Sa halip na makadama ng lungkot sa pag-alis ko sa tahanan iyon, nadama ko sana ang banayad na papuri sa aking isipan at puso, mabuting gawa. Lahat tayo ay dapat magsalita at kumilos sa pangalan ng Diyos sa mga sandaling ang ating pasya ay hindi sasapat ng walang inspirasyon. Ang mga sandaling yon ay maaaring dumating sa atin kung saan walang oras para maghanda. Madalas mangyari yan sa akin. Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas sa isang ospital kung saan sinabi ng isang ama na sinabihan siya ng mga doktor na mamamatay ang kanyang sugatang 3 taong gulang na anak na babae sa loob ng ilang minuto. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa isang bahagi ng kanyang ulo na hindi nakabenda, kinailangan kong malaman bilang lingkod ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin. Ang mga salita ay dumating sa aking isipan at namutawi sa mga labi ko na siya ay mabubuhay. Ang doktor na nakatayo sa tabi ay napasingasing ng malakas dahil sa inis at pinatabi ako. Lumabas ako sa silid na yun ng ospital, dama ang kapayapaan at pagmamahal. Nabuhay ang batang babae at naglakad sa pasilyo papasok sa sacrament meeting sa huling araw ko sa lungsod na iyon. Naalala ko pa ang kagalakan at kasiyahan na nadama ko sa sinabi at ginawa ko sa paglilingkod sa Panginoon para sa batang iyon at sa kanyang pamilya. ang kaibhan ng nadama ko sa ospital. At ang lungkot na nadama ko habang palayo ako sa pintuang iyon noong di ko nako ay mula sa natutuhan ko tungkol sa kaugnayan ng panalangin sa kapangyarihan ng priesthood. Noong di ko nako, hindi ko pa alam na ang kapangyarihang magsalita at kumilo sa pangalan ng Diyos ay nangangailangan ng paghahayag. At upang magkaroon ito sa sandaling kailangan natin ito, kailangan dito ang pagdarasal at pagkilos ng may pananalig para patnubayan ng Espiritu Santo. Noong gabi, bago ako kumatok sa pintuang yun para sa mga handog ayun, nagdasal ako bago matulog. Ngunit sa loob ng maraming linggo at buwan bago ang tawag na yon sa telepono mula sa ospital. Sinunod ko ang huwara ng panalangin at sinikap na sundin ang itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith na magtutulot sa Diyos na bigyan tayo ng inspirasyon na kailangan natin para magkaroon ng kapangyarihan ng priesthood, sinabi lang niya. Hindi natin kailangang magsumamo sa Kanya ng may maraming salita. Hindi natin siya dapat panghinawain sa ating mahahabang panalangin. Ang kailangan natin at nang dapat natin gawin bilang mga banal sa mga huling araw para sa ating kabutihan ay magtungo sa Kanya. Patunayan sa Kanya na maaalala natin siya at na pumapayag tayo na taglayin sa ating sarili ang Kanyang pangalan, susundin ang Kanyang mga kautosan, gumagawa ng kabutihan. At pagkatapos ay sinabi niya sa atin ang dapat nating ipagdasal bilang Kanyang mga lingkod na nangakong magsasalita at kikilos para sa Diyos. Sinabi niya, ano ang mga idinadalangin ninyo? Idalangin ninyo na maaalala kayo ng Diyos nang sa gayon ay pakinggan niya ang inyong mga panalangin. Hindi ito gaanong tungkol sa kung aling salita ang gagamitin, kundi kailangan dito ng kaunting tiyaga. Ito ay pagdulog sa inyong Ama sa Langit na may layuning personal niya kayong maaalala. Siya ang Diyos ng lahat, ang Ama ng lahat. Gayunpaman ay handa siyang lubos na pagtuunan ng pansin ang isa sa kanyang mga anak. Marahil yan ang dahilan kaya ginamit ng tagapagligtas ang mga salitang, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Mas madaling makadama ng pagpipitagan kapag kayo ay nakaluhod o nakayuko. Ngunit posible ring dumulog sa inyong Ama sa Langit sa di gaanong formal na paraan. At kahit sa tahimik na panalangin, nakakailanganin yung gawin ng madalas. Maraming ingay at tao sa paligid ninyo sa halos buong maghapon ninyo. Dinirinig ng Diyos ang inyong tahimik na panalangin, ngunit kailangan ninyong matutuhan hindi pansinin ang mga panggagambala dahil baka hindi dumating ang tahimik na oras kung kailan kailangan ninyong makipag-ugnayan sa Diyos. Iminungkahi ni Pangulong Smith na kailangan ninyong manalangin na kilalanin ng Diyos ang inyong paglilingkod sa Kanya. Alam na niya ang kompletong detalye ng inyong tungkulin. Tinawag niya kayo. At sa pagdarasal sa Kanya tungkol sa inyong tungkulin, ihahayag pa niya ang dapat ninyong malaman. Bibigyan ko kayo ng halimbawa na maaaring gawin ng isang home teacher kapag nananalangin siya. Maaaring alam na ninyo na kayo ay dapat dumalo sa bahay ng bawat kasapi, hinihikayat silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pangmag-anak. Pangalagaan ang simbahan tuwina at makapiling at palakasin sila. At tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirangpuri, ni pagsasalita ng masama. At tiyakin na ang simbahan ay madalas sa sama-samang nagtitipon at tiyakin din na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Ngayon, kahit para sa bihasang home teacher at sa kanyang junior companion, malinaw na imposible yan nang walang tulong ng Espiritu Santo. Isipin ang mga pamilya o kahit ang mga individual na sinabing paglingkuran ninyo. Ang pasya at mabuting hangarin ng tao ay hindi sasapat. Kaya manalangin kayo na malaman ang nasa puso nila. Malaman kung ano ang mali sa buhay at puso ng mga taong hindi niyo gaanong kilala. Kakailangan ninyong malaman kung anong ipagagawa sa inyo ng Diyos para matulungan sila at gawin ang lahat ng abot-kaya ninyo na nadarama ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dahil kayo ay may mahahalaga at mahihirap na tungkulin sa priesthood, iminungkahi ni Pangulong Smith na kapag nanalangin kayo, lagi kayong magsumamo sa Diyos na patnubayan kayo ng Kanyang Espiritu. Kakailanganin niyo ang Espiritu Santo hindi lang minsan, kundi hanggat ipagkakaloob ito sa inyo ng Diyos para makasama ninyo sa tuwina. Yan ang dahilan kaya dapat tayong laging manalangin na gabayan tayo ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanyang mga anak. Dahil hindi natin maabot ang lubos na potensyal ng ating priesthood kung wala sa atin ang Espiritu, kayo mismo ay pinupuntirya ng kaaway ng lahat ng kaligayahan. Kung matutukso niya kayong magkasala, mapapahina niya ang kakayahan ninyo na maakay ng Espiritu at bunga nito hihina ang kapangyarihan ng priesthood ninyo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pangulong Smith na dapat kayong manalangin palagi na balaan kayo ng Diyos at protektahan mula sa kasamaan. Binabalaan niya tayo sa maraming paraan. Ang mga babala ay bahagi ng plano ng kaligtasan. Ang mga propeta, apostol, stake president, bishop, at missionary ay pawang nagbibigay ng babala para matakasan ang kapahamakan sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Hesukristo, pagsisisi at paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan. Bilang may hawak ng priesthood, kayo ay dapat maging bahagi ng tinig ng babala ng Panginoon. Ngunit kailangan pakinggan ninyo mismo ang babala. Hindi kayo espiritual na makaliligtas ng walang proteksyon na dulot ng pagsama ng Espiritu Santo sa araw-araw ninyong buhay. Kailangan kayong manalangin para dito at sikaping makasama ito. Sa pamamagitan lamang ng gabay na yan, ninyong matatahak ang makipot at makitid na landas at malalampasan ang abo-abo ng kasamaan. Ang Espiritu Santo ay magiging gabay ninyo habang inihahayag niya ang katotohanan kapag pinag-aralan ninyo ang mga salita ng propeta. Ang pagkakaroon ng patnubay na yan ay nangangailangan ng higit pa sa kasuhan na pakikinig at pagbabasa. Kailangan ninyong manalangin at magsikap ng may pananampalataya para maitimo ang mga salita ng katotohanan sa inyong puso. Kailangan ninyong manalangin na ipagkaloob ng sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu na akayan niya kayo sa lahat ng katotohanan at ipakita ang tamang landas. Ganyan niya kayo babalaan at gagabayan sa pagtahak sa tamang landas sa inyong buhay at sa inyong paglilingkod taglay ang priesthood. Ang pagkalahatang kumpirensya ay nagbibigay ng malaking oportunidad para mapalakas ng Panginoon ang inyong kakayahan maglingkod taglay ang priesthood ng Diyos. Makapaghahanda kayo ng may panalangin. Maaari kayong makiisa ng may pananampalataya sa mga taong mananalangin. Mananalangin sila sa kumpirensyang ito para sa maraming pagpapala sa maraming tao. Sila ay mananalangin na patnubayan ng Espiritu ang propeta bilang tagapagsalita ng Panginoon. Sila ay mananalangin para sa mga apostol at sa lahat ng mga lingkod na tinawag ng Diyos. Kabilang kayo riyan, mula sa pinakabagong deacon hanggang sa mahuhusay na high priest. At alin sa kapwa matatanda at kabataan na kalaunan ay paroroon sa daigdig ng Espiritu kung saan maririnig nila mabuting gawa, mabuti at tapat na tagapaglingkod. Ang papuring yan ay ibibigay sa ilan at ikagugulit nila ito. Maaring hindi sila matawag sa matas na katungkulan sa kaharian ng Diyos sa lupa. Maaring madama ng ilan na hindi pa nila gaanong nakikita ang bunga ng kanilang mga gawa o na ang ilang pagkakataong maglingkod ay hindi naibigay sa kanila. Maaring madama ng iba na umikli ang panahon ng kanilang paglilingkod sa buhay na ito kaysa inaasahan nila. Hindi mga katungkulan o haba ng paglilingkod ang mahalaga sa Panginoon. Alam natin ito mula sa talinghaga ng Panginoon tungkol sa mga magagawa sa ubasan, kung saan ang bayad sa kanila ay pareho lang, gaano man sila katagal naglingkod, o kung saan man, gagantimpalaan sila ayon sa kanilang paglilingkod. May kilala akong isang lalaki na ang panahon sa ubasan ay natapos na kaninang alas 11 ng gabi. Ginamot siya ng maraming taon sa sakit na cancer. Sa mga taon ng gamutang iyon, tinanggap niya ang tawag na magdaos ng mga meeting at maging responsable sa mga miyembro sa kanyang ward na ang mga anak ay hindi na nila kasama sa kanilang mga tahanan. Ang ilan dito ay mga balo. Ang kanyang tungkulin ay tulungan sila na maging masaya sa pakikisalamuha at matutuhan ang ebanghelyo. Nang malaman niya na kaunting panahon na lamang siyang mabubuhay sa huling pagsusuri sa kanya, ang kanyang bishop ay nasa isang business trip. Pagkaraan ng dalawang araw, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang bishop sa pamamagitan ng kanyang high priest group leader. Sinabi niya ito tungkol sa kanyang tungkulin. Alam ko na nasa ibang lugar ang bishop, kaya gumawa ko ng plano. Nag-iisip ako ng meeting para sa grupo namin sa susunod na Lunes. Dalawang miyembro ang maglilibot sa amin sa conference center. Mahihinga namin ng tulong ang ilang miyembro para ipagmaneho sila at ilang scout para magtulak ng mga wheelchair. Depende kung sino ang sasama Maaring sapat ang bilang ng matatanda para magawa namin ito, pero maganda pa rin kung may karagdagang taong tutulong kung kinakailangan. Maaring maganda gabi rin ito para sa mga kasambahay, para maisama rin nila ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, malaman ko lang po sana kung papayag kayo bago ko ipaskil ang plano. Salamat po. Pagkatapos ay sinorpresa niya ang bishop nang tawagan niya ito sa telepono. Nang hindi binamagit ang kanyang sariling kalagayan o masigasig na paggawa, itinanong niya, "Bishop, may maitutulong po ba ako sa inyo?" Ang Espiritu Santo lamang ang makapagpapadama sa kanya ng bigat ng pasani ng bishop. Bagamat napakabigat na ng kanyang sariling pasanin, at ang Espiritu lamang ang maaaring gumabay sa kanya para makagawa ng isang plano na paglingkuran ng kanyang mga kapatid gamit ang gayunding paraan na ginamit niya sa pagpaplano sa kaganapan ng sa scouting noong bata pa siya. Sa pagdarasal ng mga may pananampalataya, mapagkakalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng priesthood para sa anumang sitwasyong mapasukan natin. Ang kailangan lamang ay humiling tayo ng may pagpapakumbaba na ipakita sa atin ng Espiritu ang nais ng Diyos na sabihin at gawin natin. Gawin ito at patuloy na mamuhay ng marapat sa kaloob na yan. Pinatototohanan ko sa inyo na ang Diyos Ama ay buhay. Mahal niya tayo at dinirinig ang ating mga dalangin. Pinatototohanan ko na si Jesus, ang buhay na Kristo, na dahil sa kanyang pagbabayad sala ay naging posible na mapadalisay tayo at maging karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu Santo. Pinatototohanan ko na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sigasig ay maaari rin natin balang araw ang mga salitang maghahatid sa atin ng kagalakan, mabuti at tapat na tagapaglingkod. Dalangin ko na matanggap natin ang idinlangin iyon sa huli mula sa Panginoon, pinaglilingkuran natin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.